Yohane chipaturo 21. Pamanyuma pavyene ivi, Yesu wakajivumburaso kuwasambiri mpepete mwanyanje ya Tiberia. Ndipo wakajivumbura ntheura. Wakawapo ndi ama, Simon Petros, Tomasi wakuchemeka Didimo, Nataniele wakufumira kukana Mugalilea, wana wa Zebedia, ndiposo wasambiri wanyake wawiri, wakawa pamoza. Simon Petros wakati kuwanyake.
Ine ndamkurova somba.
Wanyake wakamzuora wakati.
Na ise uo tikuruta nawe.
Ndeura wakaruta wakaeka njira mungarava. Kweni usiku ura kuti wakakora kantu chara. Para dazi likafumanga waka. Yesu wakimirira pamlima. Kweni wasambiri wakamanya chara kuti ndi Yesu. Penepapo Yesu wakati kwa iwo.
Mwavana, kasi muli na somba.
Wakamzuora wakati.
Yai.
Yesu wakati kwa iwo.
Ponyani mkwa uwinu kumargero kwa ngarava. Ndipo mutu muzisange somba.
Ndeura wakaponya mkwa wao. Ndipo sono wakatondeka kuguzira kungarava chifukwa cha unandi wa somba. Ndipapo msambiri uyo Yesu wakamtemwanga wakati kwa Petros.
Ndifumu.
Apo Simon Petros wakati wapulika kuti ndifumu. Wakavwara raira kirakuwaro, pakuti wakavura chifukwa cha nchito. Ndipo wakadukira maji kufuma mungarawa. Kweni wasambiri wanyake wakenda mungarawa kwiza kumlima, huku wakuguza mkwao ukazura na somba. Kuti wakawa patali na mlima chara, pakawa kamtunda kama mita 10 10. Wakati wafika pamlima, wakaona moto wa makara, na somba ya wikika pachanya na chingwa. Yesu wakati kwa iyo.
Zani nazo somba zinyake izo makora waka.
Petros wakanjira mungarawa, wakaguzira mkwau pamlima wakuzura na somba zikuru zikuru. Somba zira unandu wake zikawa 10 10 na 10 gangonde pachanya zitatu. Nanga zikawa zinandi ndheura kweni kuti mkwau kaparuka chara. Yesu wakati kwa iyo.
Zaninge murauke.
Kweni na yumoza wasambiri wakakangalizika kumfumba kuti kasi ndi mwenjani chifukwa wakamanya kuti ndifumu. Ndeura Yesu wakiza ndipo wakatora chingwa wakawapa somba nazo wakachita ndeura pera. Ii kava nyengu ya chitatu kuti Yesu wajirongore kwa wasambiri wake wakati wauka kwa kufwa. Para wakati wa mara kurauka Yesu wakati kwa Simon Petros.
Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunditemwa ine kwa kuruska ava.
Petros wakazgora wakati.
Inya fumu, mukumanya kuti nkumtemwani.
Yesu wakati kwa iyo.
Liranga twanamberere twane.
Yesu wakayoyasonayo kachiwiri wakati.
Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunditemwa.
Petros wakati kwa iyo.
Inya fumu, mukumanya kuti nkumtemwani.
Yesu wakati kwa iyo.
Lisyanga mberere zane.
Yesu wakayowasunayo kachitatu wakati.
Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunditemwa.
Petros wakawa na chitima chifukwa. Yesu wakayowanayo kachitatu kuti kasi ukunditemwa. Neura Petros wakati kwa iyo.
Fumu, mukumanya vyose. Mukumanya kuti nkumtemwani.
Yesu wakati kwa iyo.
Riranga mberere zane. Inya nati nkumnenerani kuti para ukawa muukirano ukajivwalikanga lamba wako na kuruta kose uko ukakumbanga. Kweni para wachekura wamkunyoroska mawoko. Ndipo muntu yunji ndiyo wamkukuvwalika lamba muchiuno na kuruta nawe kose uko iwe undakumbeko.
Yesu wakayoa ichi kurongora mtundu wa nyifwa iyo Petros wachindikire nayo chiuta. Ndeura Yesu wakati kwa Petros.
Rondezga ine.
Petros wakanganamuka. Ndipo wakaona msambiri uyo Yesu wakamtemwa kwa rondezga manyuma. Ndimwene uyo wakegamira pafupi na chifua cha Yesu. Pachakurga cha mise na kuti. Fumu, kasi ninjani uyo watu wa mwendira ninge mpiska. Para Petros wakamuona msambiri yura, wakafumba wakati.
Fumu, uyu ke?
Yesu wakati kwa iyo,
usange ine ndinga kumba kuti wakaririre wa moyo ndisuke ndize kasi nkachichi kwa iwe rondezga ine.
Mazu wakatandazika kose kose mvasambiri kuti msambiri uyu watu wafwenge chara. Kweni ndipo uli Yesu kuti wakamuyoyera kuti wale kengi kufwa chara. Kweni wakati usange ningakumba kuti mundu uyu wakalilile wa moyo ndisuke ndize kasi nkachichi kwa iwe. Uyu ndiyo msambiri mwene uyo wakaviona vintu ivi, ndipo ndiyo wali kuviremba. Tikumanyasu kuti ukaboni wake ngwa unenesko. Kwene viliposo vinyake vinandi ivi Yesu wakachita, usange vyose virembekenge, kupima kuti mpanyicharo ichocheni changuwa vye mara ukakuikamo mabuku au gati galembekenge.